Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyen Azatlık Radyosu, biz haberler ündülü gepleşiğimizi halkara temamız bilen devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde Maksat Atayev, 30. sentyavrda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin ve Rusya tarafından bölüklüğün basılıp alınan Donetsk, Luhansk, Zaporizhye ve Kherson 4 Ukrayin sevitinin Moskva tarafından belirlenen yolbaşları, bu sevitleri Rusya Federasyası'nın düzümüne girdiyen koşulmak şartnaması değil yani kol çektiler. Putin Kremlde geçirilen davranın açılışını sözlenen sözünü Sovet Sayudunun dargamağını tragediya atlandırdı ve Komünistik Partiyanın liderlerinin adet halka salat salmazdan Sovet Sayudunu dargatmak varada karar kabul edenliklerini aytti. Luhansk, Donetsk, Zaporozhye ve Kherson sevitlerine yaşayan adamlar inni Rusiyanın rayetleri oldular diye Putin aytti. Davranın ön yanı Rusya'nın parlamentinin aşağı köyünün başlığı prezidentin 4 seviti Rusya'nın düzümüne kabul etmek meyinnameleri vardı. Palatanı havarlı denilen aytti. Bu Rusya'nın teritoriyaları ele geçirmek uğruna teknik adım olup duruyor. Bu aralıkta Kremlin Metbuğu Sekretarı Dmitri Peskov 30. sentyavrda ele geçirilen sevitlerin istenli küncüğüne edilen hücumları Moskva'nın Rusya karşı edilen agresiya hareketleri hükmüne kabul edecektiğini aytti. Şeride Peskov bu kararın çayaklarını Rusya'nın Ukrayna'nın Rus güçlerinin gözevçülüğü aslında bulmadık değişli bölüklerini öz düzümüne de yure biriktiriyenliğini aytti. Kremlde geçirilen davara 4 Ukrayin sevitine Moskva'nın belirlen yolbaşları hem katnaştı. Davara Kızıl Meydançı'da geçilecek aydımsal konserti bilen utkaşar. Putin Ukrayna'nın Kherson ve Zaporozhye sevitlerinin karışılığını biraz ön 30. sentyavrda kol çeken kararları bilen ikrar etti. Bu kararlar Ukrayna'nın basılıp alınan iki sevitinin Rusya tarafından anneksiye edilmeğine yol açan araçı adım olup duruyor. Bu kararlar Putin'in Ukrayna'ya karşı girişen çoluşunun edil ön yanı Luhansk ve Donetsk bavatta adın adımlarına mengdeyer. 4 sevit Rusya bilen 2014 yılda Moskva tarafından bir kanun anneksiye edilen Krim Yarımadası'nın arasına Möhüm Guriyer geçirgesi olup duruyor. 5 sevit bilelikte Ukrayna'nın umum çayının 20 ötürümünü emele getiriyor. Öz koşunlar sonku bir neçepte ver üstünlüklü karşılıklayın hücumları amala asırayan Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bu adime berk cogap kaytırılacaktığını vaade verdi. Hem de korunmak ve hoopsuzluk başlıklarını adattan daşarı yığınağa çağırdı. Zelenski özünün hem de harbi yolbaşlarının yurdun yaralı güçlerini yaravlen üpçünü etmege eşeli de Rusya'nın bundan sonku planlarını ara alıp masalatlaşan onu telegram markalaytti. Birleşen Ştatlar ve Birleşen Milletler Uğraması 29 sentyavrda Rusya'nın kabul ediş davarasını geçirmek meylamalarını berk yazgırdı. Davara 4 Ukrayin sevitinde geçirilen ve Gunvatar yurtlarının kalpa atlandıran yönü Moskva'nın sevitleri verilen yolbaşlarının Rusya birikmek meselesinin güyüşlü golda utapan onaydan referendumlarının izyanı geçiriliyor. Britanya'nın Premier Ministri Liz Truss Putin'i özünün vekilçilik ediyenliğine aydiyan Ukrayin halkının durmuşunu Açaçan eskermedlikte tanqitladi. Birleşen şalık ol adamların öz ihtiyarlı erkini asla ünsüden düşürmez ve Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporozhye sevitlerini Ukrayin teritoriyalarından başka yurdun teritoriyası hükmünü asla kabul etmez deyip ol 30. sentyavrda aytti. Germaniyanın prezidenti Frank-Walter Steinmeier'em 4 Ukrayin sevitlerine geçirilen referendumlar ve bu sevitlerin Rusya tarafından alınmağını yazgırdı. Biz bu neticeler deyilenleri kabul etmeyeriz. Biz bu serhetlerin ütgödülmeğini kabul etmeyeriz deyip Steinmeier 30. sentyavrda Germaniyanın ağzıverlik günü münasibetli Berlin'in Bellevue köşkününe geçirilen medal kavuşulmak davarası neden çıkışını aytti. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'nın çayını almağını Birleşen Ştatların asla ikrar etmeyecektiğini aytti. ABŞ'nın devlet sekretarı Antony Blinken olsa referendumlar Ukrayna'dan yer almağın nöbetdäki sinanşygyny yaşyrmak üçin edilen puç tagırla deydi. Ve neticelerin Moskvada gurnolonnyny hem dolaryň Ukrainanyň halkynyň erkini şöhrelendirmeýändigini aýdyp beýanatyny üstüne ýetirdi. Washington we Ýewropa Birleşigi Russiýany mundan öwrelik güdüňleşdirmek üçin goşmaça sanksiýalara taýýarlyk görýän mahaly Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Putin bilen geçiren telefon söhbetdeşliginde onu dartgynlygy gowşatmak ugruny çäre görmäge çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bolsa Anneksiyanı parahatçılık mümkünçülüklerini xoğup salacak xoğuplu eskalasiya atlandırdı. Guterres, Donetsk, Luhansk, Kherson ve Zaporozhye sevitlerini ele geçirmek babatda kabul edilen istenlik kararın hiç ili kanunu ehmiyeti yok ve yazgarılmağa münasip dedi. Ele geçiriş dünya iktisadiyetine hususan ösüp barayan yurtlarda düyüplü təsirlerin möhlötünü uzaldır ve bizim Ukrayna ve beylik yurtlara xalas ediş yardımlarını ivirmek mümkünçülüklerimize Pes hölçülükdürüdür deyip Guterres aýtdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýän Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, ABŞ-nyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň näki hemişelik wekili Michael Carpenter 27 sentýabrda Polşanyň paýtagty Warszawada adam ölçügleri boýunça geçirilen maslahatdan çykyşyna Türkmenistanyň mart aýyna geçirilen prezident saýlawlarynyň ne azat, ne adalatly, ne de bäsleşikli bolanyny aýtdy we häkimetiň dinastiýa arkaly atadan ogly geçirilmegini tankyt etdi. Amerikan elçisi Türkmenistanyň 12 martda geçirilen prezident saýlawlarynyň dinastiýa arkaly, ýagny atadan ogly geçirilmegini alyp gelendigini Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary edarasynyň mundan öňki ýyllarda beren teklip namalarının şoltanlı häkimetiniň bölünşigi köptürlülük guruşawy esasy adam hukuklarynyň metbuat azatlygynyň saýlaw dolandyryşynyň saýlawçylary we dalaşgärleri hasaba almagyň kampaniýa geçirmegiň we saýlaw gürrünäki proseduralaryň berjaý edilmegi barada beren maslahatlaryň gözden salynanyny aýtdy. Bu saýlawlar ne azat, ne adalatly, ne de bäsleşikli bolup diýip Carpenter aýtdy. 26 sentýabr 7-nji oktýabr aralygynda Polşanyň paýtagty Warszawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça darasynyň adam ölçügleri maslahaty geçirilýär. ABŞ wekili adam ölçügleri maslahatynyň eden çykyşyna Birleşen Ştatlaryň demokratik täzeleniş we demokratiýalaryň şu günkü günde ýüzbeýiz bolýan iň uly howp hatarlaryna garşy durmak meselesindäki pozisiýasyny beýan etdi. Biz gatnaşyjy döwletleriň käbirini azat we adalatly saýlawlary geçirmek jemgyýetçilik durmuşyna haky den gatnaşyk raýat we syýasy hukuklara hormat goýmak boýunça öz üstlenen alan borçnamalaryny durmuşa geçirmek meselesini aladalı bolmagymyzda galýarys. Biz bu döwletleriň ählisini bu meseleleri çözmek üçin demokratiýa institutlary we adam hukuklary edarasy bilen işleşmäge çagyrýarys diýip ýylç aýtdy. Türkmenistan 12 martda prezident saýlawlary geçirilip döwlet başçylygyny wezipesi öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow geçirildi. Hatda dol halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow döwleti dolandyrmak işlerini ýaş ýolbaşçylara ynanmagy makul hasap beýanyny aýtdy we wezipeden çekilmek niýetini ýaňdyrdy. Munyň ideýany ýurdun mejlisi gysgaly ýagdaýda prezident saýlawlarynyň geçiriljek günni oglan etdi. Bir aý töwereg dowam eden saýlaw kampaniýasy döwründe ýurdun syýasy sahnasyny ozal tanalmaýan 8 dalaşgär bilen bir hatarda Serdar Berdimuhammedowyň dalaşgärligi merkez saýlaw topar tarapyndan hasap alyny. Daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýa toparlary, raýat jemgyýetiniň wekilleri Türkmenistanyň prezident saýlawlaryna bäsleşmek üçin dalaşgär hödürlýänliklerini oglan etdiler. Ýöne türkmen saýlawlaryna opozisiýa awdalary gatnaşdyrylmady. Azatlyk radiosynyň habarçylary saýlaw kampaniýasy döwründe häkimetleriň büdjet işgärlerinden Serdar Berdimuhammedowa ses berilmeginiň talap edilendigini habar berdiler. Saýlaw günü Azatlygyň habarçylary ýurdun bir sewtini saýlaw bileteniniň Serdar Berdimuhammedowyň peýdasyna ýetkezilendigini habar berdi. Giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen prezident saýlawlarynyň bir näçe gün soň Türkmenistanyň merkez saýlaw topary dalaşgär Serdar Berdimuhammedow 72.97 götürüm ses bilen ýeňi jyglan etdi. Saýlawlardan 4 gün öňe Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edarasy mundan öňe Türkmenistana saýlaw ulgamyny ýetirmek barada beren teklip namalarynyň berjaý edilmeýändigini aýdyp Türkmenistana geçirilen prezident saýlawlaryna Finch missiýasynyň iýberilmeliligini maslahat berdi. 15-nji martda Başanyň döwlet departamenti Türkmenistana geçilen prezident saýlawlary boýunça çap eden beýanatyny Başanyň Türkmenistany azat, adalatly we bäsleşikli saýlaw prosesiniň üpjün edilmeýändigi barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça darasynyň gelen netijesi bilen ýalalaşýanyny ma'lum etdi. Bir Türkmenistanyň hökümetini saýlaw ulgamynyň baha berji hasabatda görkezilen ölümlere laýyk getirilmegi üçin demokratik institutlar we adam hukuklary boýunça edaranyň beren teklifnamalaryny berjaý etmäge çağıryar diýip Başanyň daşary siýasat edarasy aýtdy. Saylawlardan 7 gün soň 19-njy martda Serdar Berdimuhammedow kasam kabul edip prezident wezipesine girişdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 26-njy sentýabrda Polsiýanyň daşary işler ministrliginiň başlanyjy etapynda Warszawada adam ölçegi boýunça ýygna açyldy. Oňa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlarynyň resmi toporlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýar. Duşo Türkmenistanyň delegasiýasy we Ýewropada ýaşaýan türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem bardy. Bu ýygnanyň geçişi we onda Türkmenistandaky adam hukuklary ýagdaýy barada gozulan meseleler barada oňa gatnaşyjylaryň biri Düýdü Bulgariýada ýerleşýän adam hukuklary boýunça Helsinki gazynasy toparynyň başlygy Täjul Begmedowa bilen gurrun etdik. Söhbetdeşdigi kärdesim ýowsun anyny gurban içirdi.
Täjul bil geçirilýän maslahatda öňkü ýyllardaky maslahatlardan nähili ýetgeşiklik gördüňiz we olardan size nähili täsirler galdy. Olary şu arada gurrun berseňiz.
В этом году, в отличие от предыдущих лет, данное совещание было организовано...
Өңкі елда қыдын тапаутылықты маслахат бұйыл Польшаның дәшәри ішлер министерлігінің башланғызет атында таярланды. Өзен бұ маслахат адам өлчөглері өнші кетірлер өшірі тебептін хем бегендірді. Екінші тапаут, біздің білшіміздің бұ кезек маслахата қатнашма үшін қатава алдырмақ ислен чықыш етмекчі олын адам қатыкен олды. Şonuň üçin de objektiw sebäpleri görä hemme islän adam gelip özüni hasaba aldyryp bilmedi. Türkmenler arada etsem bize belli bolşuna görä onlar aktivist maslahata gatnaşmakçy boldy. Ýene bir bellejekli adam bu ýyl maslahatyň işi, diňe iş sagatlarynda däl gije gündiň dowamında ir sagatlarda we agşamlyk hem dowam etdirilýär, ýagny aralanyp maslahatlaşylýan tema mesele öwrenken. İş grafiği olsa öğren dertkindi. Yeni bir tapavut olsa bu yıl halkarı yığınağının öğren çınlıkı bulmak bilen bağlı. Şu sebepten kopsuluk meselesi, migrasi meselesi hem ağrı alınıp maslahatlaşılıyor. Çünkü hedir Evropada öğren köp migrant var. Türkmen yağdayı boyunca aittim. Biz dine Türkmen yağdayı boyunca değil, bütün dünya yağdayı bilen bağlıyıp da Amerikan delegasiyatının, Evropa Birleşik'in delegasiyatının fikir garayışları yuvaş yuvaştan ütkeyer deyip fikir ediyarın demokratik devletlerin Türkmenistan bağlı. Awatyndaky pikirlerini üýtgemegine, olaryň demokratik gymmatlyklar boýunça batyş etmek meýillerine hem umytwar diktator rejimleri bilen egleşige gitmezlik boýunça prinsipial pozisiýa bar. Bu görnütin duýulýar.
Täjul, siz maslahatyň geçen 3 gününde näme meseleleri gowgap bildiňiz?
Мы сейчас за эти три дня, сегодня четвертый день, озвучили такие вопросы, как...
Біздің позициямыз шейлі болды. Яғни біз Түркменстанда демократик сайлауларын кетчірілмейенлігі барадағы меселені қозғыдық. Түркменстандағы райат жемгетінің яғдай барадағы меселені қозғыдық. Өрдегі өрен мөхім яғдай Түркменстанда райат жемгетінің ёптығы барадағы позицияның болмағы лен бағылай. Қинататты қарашылың 30 елінің дуамында одалқы олан бар затлар қысылды. Yuvaş yuvaştan aşağı batıldı. Yöne baktığımızda hedir yaşları oyanıp başladı. Ve rayet cemiyetini dikkat etmek mümkün olur diyen umidimiz var. Biz hut şuna uly umyt baglaýarys. Ýaş blogçylar başlaryny galdyrýarlar, ýaş aktivistler başlaryny galdyrýarlar. Biz olary goldamal diýip pikir edýäris. Olara gapdaldan demokratik döwletler tarapyndan, hukuk goraýjylar tarapyndan, beýleki demokratik güýçler tarapyndan mümkin bolan ähli kömegi bermeli diýip hasaplaýarys. Bugünlerin dowamında gozgan ýene bir meselemiz bolsa, türkmen aktivistleriniň daşary ýurtlarda ýerlenmegi yanılmağı bilen bağlı oldu. Bu dine Türkiye'de del, Avrupa'da beylik yurtlarda hemşeyle. Bundan başka resmi Aşgabat, dışarı yurtlarda öz diplomatik vekilhanalarının işarlarının bar yerlerinde olara yurt dışındaki Türkmenistanların hayışlarına barış şikayetlerine göz yummağa mümkinçilik veriyor. Biz buna rejimin öz rayetlerini öğren yer ve çemileşmesi hükmünde baka veriyoruz. Yeni bir belirleyecek teyadeligin bolsa hakimiyetlere taraftar blokçıların peyda olmağı ile bağlı. Olar hakimiyetlerin görközmesi aslında iş çenleşmeye başladılar. Neticede hiç bir karav görmezden olar jurnalistleri, aktivistleri, hukuk koruyucuları, blokçıları, agentler, içalılar, vatanlı satyan satlıklar diyen yali söyler bilen adlandırıp başladılar. Biz buna internet harassment hasaplayarız şeyle de yaş ayarları, giyizleri, yenilis maşkalıların hatarına koşmak sinanşıkları ediliyar olara hapa tükmetleri, şıldaklar atılıyar, sövgülüyar, bütün tohum ticivlen öldürme hayvat atılıyar. Bular teyadelik ve ervek teyadelik olup duruyar. Bularyň ähli sıraýat jemgyýetiniň gaýtadan dogulmagyna ören yaramaz täsir edýär. Olar islän adamlaryna ýarlyk gelmäp bilýärler. Emma muňa terediýän haý diýen ýok. Bu hili işler eden adamlar hiç bir jogapkärçilik çekmeýär. Aktivistler türkmen raýat jemgyýetiniň gaýtadan döremegine ören uly goşun goşýarlar. Egerde biz şu hili ýagdaýda olara kömege ýetişmesek, Türkmenistan ýene bir näçe 10 ýylyň dowamında orta sır şertlerinde galar gynansak da häkimetler demokratik güýçler babatynda şeýle gatnaşygy köwetlendirýäne çalym edýär. Raýat jemgyýetiniň nirede gaýtadan janlanýanlygynyň tapawudy ýok. Türkmenistanyň özünde bolsun ýa daşary ýurtlarda ýa-da Türkiýede türkmenleriň köpçülik bolup ýaşaýan ýurdunda ýa-da Ýewropada park ýok. Biz demokratik üýtgetmelere umtylýan ýaş nesillerimize kömek goldaw bermeli.
Или в Европе разницы нет. Важно поддержать наше молодое поколение, стремящееся к демократическим изменениям.
Adarly dinleyijiler töhbetdeşliginiň dol görnüşini senbi güni efire gitjek hepdäniň jemi gepleşiginiň dowamında dinläp bilersiňiz. Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň Azat habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Kudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň garaşlyk güni münasibetli geçirilen at çapyşygynda bir çapyk sowar aradan çykdy. 28-nji sentýabrda Aşgabatda bolan bu pajygaly waka barada garaşsyz Türkmen News neşri habar berdi. Türkmen News 28 ýaşyndaky çapyk sowar Ilham Saparowyň döwlet başdutany Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Aşgabatyň halkara ahaldaky atçylyk toplumunda geçirilen ýarışda atından ýykylanlygyny habar berýär. Maglumatda çapyk sowar keselhanaga kirildi, ýöne ol 2 sagatdan soň aradan çykdy. Onuň boýuny döwüldi we at döşüne basdy diýilýär. Neşir çeşmelerine salgylanyp hadisanyň ýüze çykmagy zerarly ýarışlaryň getirilmändigini Dine onun sonki tapkırının geç başlanandığını xabar verdi. Çeyrenin ahirine şimdi hiç kime pidanın ölönlüğü aydılmadı. Yöne yarıştan son ehli çapık suvarlar soğuruk edildi. Saparov'un atının yağdayı cekmecek varlandı. Şirede olsa atın önüm aksak bolonluğunu ya da yarıştan son aksanlığını aydıp olmayar deyip Türkmen News öz çeşmelerine salgılanıp xabar veriyar. Türkmenistan'ın devlet xabar veriş seriştelere bu pazıgalı vaka varada xabar vermediler. Hekimetler vakanı kommentirlemediler. Türkmen Portal online neşrinde prezidentin bayrağı uğrundaki yarışlarda görüşün acayip ve tolgundurucu bolunduğu haber verildi. Neşir yenici çapık suvarları prezident Serdar Berdimuhammedowyň adından 300 000 manatlık esasi bayrağı öz için alayan uly pul bayraklarının goşurlandığını haber verdi. Cemi 900 000 manatlık bayrağın uğrunda görüşen 75 yaşta 7 tapkıra 10 adamdan katnaşıptır. Kararsız Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgılanıp, ölen Ilham Saparov'un önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedow'un eçiliğindeki atta çapanlığını haber verdi Türkmen News. Çeşmeler Saparov'un adatı bir çapık suar değerliğine ayarlar. Onun karkası Derya Saparov, önkü prezidentinin şahsi atışınat vezipesini yerine yetiriyer, deyip haber veriyer. Neşirin maglumatına göre Merhum Bağır ovasında caylanıptır, hoşlaşıklı arasında yukarı dereceli resmiler hem katnaşıptır. Türkmenistan'da devlet senelerinde bayramçılıklı at çapışıkları dəbi övrüldü. Sonku 10 yıllıkların devamında ödünü tecrübeli atışına atken çapık suvar hasaplayan önkü prezident Kurbanguly Berdimuhamedow atçılık buğduğunu öz göz uçuruğunda sakladı. Geçmişte Berdimuhamedow çapık suvar hükmünde at çapışıkların bir neçesine katnaşıp mıdamı yenici hükmünde ilan edildi. 2021-nji ýylda ýurdun häzirki prezidenti Serdar Berdimuhamedow atçylyk buğdagynda öz kakasynyň miras düşer boldy we sähel wagtdan soň 2022-nji ýylyň martynda döwletiň hem başyna geçdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewabyň dolandyryş merkezi Türkmenabatda yerli häkimetler elin öndürilen azyk göwük bakça önümlerini köçelerde satýanlara garşy reýd geçirýärler. Ýurtda dowam edýän agyr ykdysady krizisiň arasynda köp gojuluklar resmi ýagdaýda bazarda ýer almagy mümkinçiligi bolmagy üçin öz öndürün haritlerini uly söwda merkezleriniň golunda satmagy mejbur bolýarlar.
Son günler polisiýa Türkmenabadyň Kenar Bahadyrynyň golunda öýünde ýetişdirilen göwek bakça önümlerini, elin süýt gatyk sary ýağ ýaly haritlerini satýanlary ele salma ugrunda işler geçirýärler. Häkimetler olaryň söwda üçin degişli ruhsatynyň ýokdugyny aýdyp, olary Bahadyrynyň golundan gitmäge mejbur ederler.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolundygyny aýdan yerli ýaşaýjylaryň biri 28-nji sentýabrda gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan köçe satyjylarynyň ensemesi şäheriň bazarlarynda we beýlik suwda nukutlarynda resmi ýagdaýda ýer almagy maliýe ýagdaýlarynyň asla ýokdugyny, üstesine de munyň üçin wezipli tanyşlaryň zerurdugyny aýdýarlar. Olar bu ýagdaýlarda şeýlede ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizis, azyk gymmatçylygy we ýetmezçiligi, şeýlede giň aýran işsizlik sebäpli Elin öndürün haritlerini köçelerde satmaktan başka çaresinin yokduğunu sözüne koştular. Sol bir vaqtta azatlığın söhbetdeşleri häzir kiýaly reýtleriň diňe bazarlaryň we uly söwda nukutlarynyň golunda geçirilýändigine ünsi çekýärler. Olar muny bazarlarda we köçe satyjylarynyň hüdürleýän sol bir haritlerdiň bahasynyň arasyndaky uly artapawut bilen hem baglanyşdyrýarlar.
Mysal üçin Kenar bazarında 1,5 litr süýt 15 manattan satılsa, köçe sövdegärleri onu 9 manattan yerleýärler. Köçede garpyň 1 kilogramynyň bahasy 2,5 manat bolsa, bazarda ol 4,5 manada diň. Söwda merkezlerinde 9 manattan satylýan sogun köçede 4 manada satuwa çykarlar. Garaz bu tas ähli haryda degişli.
Dip söhbetdeşmiz belledi. Şeýlede ol köçe satyjylaryny söwda nukutlarynyň golundan aýyrmak barada haýsyň bazı resmilerinden we telekeçilerden gelin bolmagyň mümkindigini ýetirdi. Azatlyk bu maglumaty beýleki garasyz çeşmelere, sol sandy yerli edarlara häzirlikçe tasdikledip bilmedi. Türkmenabadyň häkimligi ýokurky meseleler boýunça azatlygyň soraglaryna umuman jogap bermekden ýüzewirdi. Türkmenistan'da indi 10 yıldan gowrak wagt bäri ilatyň öý hujuluklarynda öndüren öýnümlerini bazarlarynda töwereginde ýa-da etrapçylaryň aralarynda satmagy ruhsat berilmeýär. Türkmen häkimetleri söwdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyny, satyjylaryň ýürütme ruhsatnama we bazarlarda söwda tekçelerini almalydygyny aýdyp, köçede azyk öýnümleri satýanlara garşy gözükçiliklerini wagtyl-wagtyl güýçlendirýärler. Sol bir wagtda kiçi söwdegärler bazarlarda söwda etmek üçin ruhsatnamany almagyň kyndygyny we söwda tekçeleriniň kireýiniň özleriniň maddi mümkinçiliginden aşyk gymmatdygyny aýdýarlar. Gaýly berse de azatlyk türkmen häkimetleriniň esasan hem pandemiýa döwründe bir taraplaryň görnüşde girden çäklendirji düzgünleriniň bazar söwdegärleriniň işine hem yaramaz täsir edendigi, hökümetiň biznese ýeten ziýanynyň öwüzini dolmaýandygy sebäpli öz janyny kast eden telekeçileriň hem bolandygy barada habar beripdi. Türkmenistan yurtta devam eden iktisadi çökkünlüğü ve azyk kıtçılığına boyun almayar. İşsizlerin sanını aytmayar ve Türkmenistanlıların dörü düzülkü zähmet çekmeyi, önüm öndürmeyi ve öz durmuşunu kuvlandırmağı üçün ähli mümkinçilin dörü dülendiğini öne sürüyar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.